isang kilalang lingkod ng Panginoon ang nagpatotoo tungkol sa kanyang karanasan noong siya ay namamanhikan sa magulang ng kanyang minamahal na asawa. Ang sabi niya, ang magulang ng kanyang asawa ay may malaking paggalang sa salita ng Diyos. Kaya naman upang pagtibayin ang kanyang pamamanhikan, binasa niya sa magulang ng babae ang 18 kabanata ng Kawikaan, talatang 22 na nagsasabing, siyang nakatatagpo ng mabuting asawa ay nakasusumpong ng mabuting bagay. Subalit laking gulat niya na ang ama ng kanyang asawa ay bumuklat rin ng talata sa banal na kasulatan at nagsabi, ayon kay Pablo, ang pag-aasawa ay mabuti, subalit mas higit na mabuti ang manatiling walang asawa. Ang lingkod na ito ay sandaling napatahimik, ngunit upang makapagbigay tugon sa ama ng kanyang asawa, siya ay nagsambit ng kakatuwang pahayag na ganito ang pagkakasabi. Sa bagay po, nasabi iyon ni Pablo sapagkat wala siyang asawa, kaya naman wala siyang karanasan tungkol sa kagandahan nito. Samantalang si Solomon ay nagkaroon ng maraming asawa, kung kaya't mas higit niyang nalalaman ang kabutihang dulot nito. Ang mga talatang ating mapapakinggan ay ating mababasa sa 5 kabanata ng Efeso. Muli ko po kayong inaanyayahan upang mas higit nating maunawaan ang layunin ng Diyos tungkol sa buhay mag-asawa. Samahan po nating muli si Pastor Rufino de la Peret sa mensahe ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ng Efeso, 5 kabanata, talatang 25 hanggang 33. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Patuloy po ang ating paglalakbay sa salita ng Diyos sa oras na ito at hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, kabanatang 5, talatang 25 hanggang 33. Sa panahon ng mga balagtasan, si Francisco Balagtas Baltasar ay nakilala dahil sa kanyang walang kamatayang pahayag tungkol sa pag-ibig na mababasa natin sa aklat ng Florante at Laura. Dahil sa kanyang madamdaming paniniwala, ay maraming relasyon ng pag-ibig ang naging malakas at napasigla sa kabila ng mga pagsubok. Ang sinabi niya, o pag-ibig na makapangyarihan? Kapag ikaw ang nasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, makamit ka lamang. Ang tunay na pag-ibig ay dalisay, wagas at banal. Ito ay nagmumula sa Panginoon na pinanggagalingan ng katotohanan. Ito ang nagbubuklod sa dalawang nagmamahalan at nagbibigay kulay sa tahanan. Si Pablo ay nagbigay ng napakahalagang pahayag tungkol sa mahalagang bahagi na ginagampanan ng pag-ibig sa buhay ng mga nagmamahalan. Mababasa po natin sa 5 kabanata dito sa aklat ng Efeso, talatang 25 hanggang 33. Ang mga saligan at pananaw na lilinang sa buhay ng pagmamahalan. Basahin po natin ang 25 talata at tuklasin ang mga liwanag na magbibigay tanglaw sa ating puso at sa ating mga tahanan. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, "Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya." Ang relasyon ay dapat na may pagbibigayan. Nahuhubog ito kung ang mag-asawa ay merong magandang pagkakaunawaan tungkol sa kalakasan at kahinaan ng isa't isa. Ang pagpapasakop ng babae ay maging katugunan sa pag-ibig na ipinadarama ng lalaki. Ang malupit na lalaki ay hindi karapat-dapat sa paggalang at pagpapasakop ng asawang babae, sapagkat hindi nais ng Panginoon na tayo ay pasakop sa kasamaan ng iba. Maraming kabataan ngayon ang nag-aakala na ang tunay na kaligayahan ay nadarama sa pamamagitan ng bawal na pag-ibig. Subalit, maunawaan na lamang nila na pagkatapos niyon, ang damdamin na kanilang naranasan ay pansamantala lamang. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naninira ng karangalan. Ito ay dalisay at laging nagnanais ng kabanalan para sa kanyang iniibig. Ang sabi sa 26 na talata, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ang magandang halimbawa ng tunay na pag-ibig ay ating makikita sa relasyon ng Panginoong Hesukristo at ng Iglesia. Ang kanyang pag-ibig ay sumasakop sa lahat ng bahagi ng panahon, maging ito man ay pangnakaraan, pangkasalukuyan at maging sa panghinaharap. Nagpapatunay ito na ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. Kaya si Apostol Pablo ay dumalangin sa Ama sa 3 kabanata ng Epeso talatang 17-19 na ganito ang kanyang sinabi, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim at upang makilalang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Nais ng Panginoon na babatid natin ang katotohanan ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Alalahanin po natin ang kanyang makasaysayang ginawa noong pinasan niya ang kasalanan upang tayo ay mapagkalooban ng walang bayad na kaligtasan sa pamamagitan ng taus-pusong pananampalataya sa kanya. Dahil dito, tayo ngayon ay naliligiran ng mga pagpapalang espiritual sa kalangitan dahil kay Kristo Jesus. Subalit hindi lamang dugo ni Kristo ang nagpapabanal sa atin, kundi gayon din ang kanyang mga salita. Maraming uri ng patalastas sa radyo, sa pahayagan at sa telebisyon ang natutuon sa panlabas na kagandahan ng katawan at kapaligiran. Subalit walang sino man sa kanila ang may kakayahang magkaloob ng espiritual na kadalisayan. Kaya sa kabila ng maraming tuntunin, babala at panukala, ang lipunan ay hindi pa rin nakakalaya sa karumihang dulot ng kasalanan, sapagkat ang puso ay nababalot ng dilim ng kasamaan. Ang salita ng Diyos ang pinagmumulan ng kabanalan. Kaya naman, napakahalaga sa bawat mananampalataya na ibigin ito ng kanilang buong buhay, sapagkat ang sinasabi sa 27 talata ay ganito, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang malwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Ang iglesia ay magiging malwalhati sa kanyang pagharap kay Kristo. Ang kasalukuyan niyang pagdadalamhati dahil sa kasalanan ay mapapalitan ng kagalakan, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 8, talatang 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan at hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalhati ang mahahayag sa atin. Kung tayo ay nagmamasid sa mga kasalan, ang kagandahan ng babaeng ikakasal, ang pangkaraniwang pinagmamasdan at napapansin. Sa aklat ng pahayag, matutunghayan po natin na ang iglesia ay tulad ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng magandang kasuotan para sa kanyang asawang lalaki na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Nagpapakita na walang sinumang mabuting lalaki ang magnanais na pahirapan ang kanyang nobya bago niya ito pakasalan. Kaya ang paniniwala tungkol sa pagdaan ng iglesia sa panahon ng matinding kapighatian ay hindi naangkop na paniniwala, sapagkat ang iglesia ay iniibig ni Kristo at kasalukuyang nililinis ng kanyang banal na salita. Gayon din naman, nais kong bigyang linaw na sa tuwing binabanggit natin ang salitang iglesia, hindi tayo tumutukoy sa anumang anyo ng gusali na gaya ng iniisip ng iba. Ang iglesia na ating tinutukoy ay walang iba kundi ang kapisanan at sambahayan ng mga tunay na mananampalataya ni Kristo na Panginoon at Diyos. Sapagkat ang iglesia, ang nobya ni Kristo, na kanyang gagawing malwalhati sa araw ng kanyang pagparito. Mga kaibigang nakikinig, ang mga bagay na ito ang nararapat na maging saligan ng inyong relasyon at pag-ibig. Si Kristo ay nagsabi sa 15 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 12, mag-ibigan kayo sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang ibig pong sabihin, ang pagmamahal na ating ipahahayag at ipadadama sa ating mga mahal sa buhay ay mahahalintulad sa pag-ibig ni Kristo na ating Panginoon at Tagapagligtas. Pakinggan po natin ang sinasabi sa talatang 28 hanggang sa 32. Ganito po ang tinuran ni Apostol Pablo. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa, gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sinumang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Binasa po natin ang talatang ito upang maunawaan natin kung papaano iniugnay ni Pablo ang kalagayan ng mag-asawa sa relasyon ni Kristo at ng iglesia. Mapapansin po natin na matapos ipahayag ni Pablo ang kalagayan ng iglesia at ni Kristo, inihahambing niya ang relasyon ng mag-asawa upang bigyang diin ang kahalagahan ng halimbawa ni Kristo sa kanilang buhay. Mababasa po natin sa 28 talata ang salitang Gayon din naman na nangangahulugan ng pag-ibig ng lalaki ay dapat ibatay sa pag-ibig ni Kristo, at ang nagpapasakop na babae ay katulad ng pagpapasakop ng iglesia. Ang pagsasagawa ng isang kasalan ay hindi lamang seremonya, kundi isang pagdiriwang sa presensya ng banal na Espiritu. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, kagalakan at kapayapaan ay bunga ng Espiritu sa buhay ng mananampalataya na nagpapasakop sa Diyos. Ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang sapita ng laman sa mga kayamanan o sarangyan ng pamumuhay, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ako'y naniniwala na kung ang dalawang nag-iibigan ay puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, ang kanilang pagmamahalan ay matatag, hindi malirip na kagalakan at kapayapaan. Araw-araw ang kanilang pagsusuyuan ay maihahalin tulad sa mga magagandang bulaklak na namumukadkad sa hardin doon sa luntiang burol na humahalimuyak ang kabanguhan sa hanging amihan. Kainang pagmasdan ang mag-asawa na namamalagi sa pag-ibig at presensya ni Kristo. Ang asawang lalaki ay dapat na umiibig sa kanyang asawa na tulad ng kanyang pagpapahalaga sa kanyang sariling katawan. Sapagkat kung papaanong naunawaan ni Kristo ang mga kahinaan ng iglesia, gayon din ang mag-asawa na kailangang merong pagkakaunawaan ang bawat isa sa kanila. Kung babalikan natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 31 talata, ay makikita po natin na ito ay hinangon niya sa 2 kabanata sa aklat ng Heneses, talatang 24, na kung saan ang matamis na pagsasama ni Adan at Eva ay kanilang pinagsaluhan sa hardin ng Eden. Kung babasahin natin ang kasaysayan, matutunghayan natin na si Eva ay ipinagkaloob ng Diyos kay Adan noong panahon ng kanyang kalungkutan. Pinatulog ng Panginoon si Adan at humugot ng tadyang linikhang babae at inilagay sa siping ni Adan. Nagalak si Adan at sinabi, "Laman ng aking laman at buto ng aking buto." Kung ating pag-aaralan ang mga pangalang Adan at Eva sa wikang Hebreo, may pagkakaugnay ang bawat isa sa kanila. Ang pangalang Adan ay ibig sabihin is, samantalang ang Eva ay isa. Ang ibig sabihin, silang dalawa ay iisa. May dalawang halimbawa sa kasaysayan ang nais kong isalaysay na nagpapatotoo tungkol sa kagandahan at pagkakaisa ng pag-ibig. Kung narinig na ninyo ang mga pangalang Abelard at Heloise, matutunghayan natin na ang dalawang ito ay nagbigay halimbawa tungkol sa wagas na pag-ibig na dapat tularan. Si Heloise ay isa sa mga kilalang mananampalatayang babae na nagtataglay ng pambihirang katangian. Maraming manunulat ang humanga sa kanyang halimbawa upang isulat ang mga sanaysay tungkol sa pag-ibig. Ang kanyang kasaysayan ay nagsimula noong umibig siya sa isang matalinong pari at guro na si Abelard. Ngunit ang pag-aasawa ng isang pari noong panahong iyon ay kasuklam-suklam. Hindi sila pinahihintulutan ng simbahan na makasal. Subalit sila ay nagpakasal ng lihim sa pamamagitan ng isang matapat na pari na kaibigan ni Abelard. Ngunit ang lihim na ito ay nabunyag sapagkat pinagtaksilan sila ng isang kaibigan. Bunga nito, sila ay sapilitang pinaghiwalay ng mga tao at pinagkaitan ng mga karapatan bilang mag-asawa. Maging sa panahon ng nalalapit na kamatayan ni Abelard, ang kanyang kahilingan na makita lamang at makausap si Eloise ay tinanggihan ng simbahan. Kaya siya ay sumulat ng isang liham na nagtatapos sa isang makabagbag damdaming panalangin. Ang sabi ni Abelard, "Niloob mo o Panginoon na pag-isahin kami sa pag-ibig, kalooban mo rin na kami ay magkahiwalay. At ngayon, O Diyos, aking isinasamo ang bagay na iyong sinimulan sa amin ay iring gawin. At kung matapos ang aming buhay sa daigdig na ito, kami ay muling pag-isahin sa kalangitan magpakailanman. Ang kanilang pag-iibigan ay wagas, hindi ito nahadlangan ng batas ng tao o ng mga mapapait na tuntunin at mga pangyayari, kundi ito ay lalong naging matatag at tumibay sapagkat ito ay nasasalig sa pag-ibig ng Panginoon. Ang ikalawang pangyayari ay naganap sa buhay ng isang kilalang mananampalataya na si Juan Wesley. Bagamat ang kanyang pagkatao ay itinuturing na mahina at walang kalakasan na tulad ng ibang lalaki, gayunman, siya ay inibig ng isang kilalang babae na may malakas na pananampalataya at may angkin at pambihirang kagandahan. Si Juan Wesley ay isang mahusay na misyonero. Noong hiniling niya sa kanyang asawa na sumama sa kanya sa malayong lugar, ang kanyang asawa ay tumanggi sapagkat meron siyang ministeryong ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos sa isang lugar. Pansamantalang nanatili si Juan Wesley at ipinagpaliban ang layuning pumunta sa malayong lupain. Ngunit ang kanyang asawa ay nagpilit na ituloy ang kanyang layunin sapagkat naniniwala siya na ang Panginoon ay may malaking gagawin sa pamamagitan ng kanyang asawa doon sa Inglaterra. Ang pag-alis ni Juan Wesley ay napakalungkot. Makailang ulit siyang bumaba sa barko na kanyang sasakyan, mabago lamang ang pasya ng kanyang asawa. Ngunit kahit na lumisan siyang nag-isa, ang pagmamahal ng kanyang asawa ay hindi nahiwalay sa kanyang puso at isipan, kundi naging kalakasan at kaaliwan niya sa paglilingkod at pagpapalaganap ng mabuting balita ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Mga kaibigang nakikinig, ang ganitong uri ng pag-ibig ay kaloob ng Espiritu ng Diyos sa bawat mananampalatayang nagpapasakop sa kanyang kalooban. At mararanasan mo rin ito kung ang salita ni Kristo ang magiging batayan ng inyong pagmamahal. Ganito po naman ang sinasabi sa 33 talata. Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili, at igalang ng babae ang kanyang asawa. Tungkol sa pag-aasawa, ang babae ay dapat na magpasakop sa kanyang asawa. Ang lalaki naman ay dapat na magpahayag at magpadama ng matapat na pag-ibig at pagmamahal sa babae na kanyang nililiyag. Sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, ang buhay ng mag-asawa ay makararating sa tugatog ng tagumpay at mananatiling matatag. Simula pa noong walang hanggan, ang pag-ibig ay taglay na ng Panginoong Hesukristo. Ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na ang Diyos ay pag-ibig. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Panginoong Diyos, kaya taglay ng kanyang kalikasan ng kanyang puso ang pagmamahal. Ang pusong ito ang nagbibigay sa tao ng dahilan na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Subalit dahil sa dilim na dulot ng kasalanan, ang dalisay at wagas na pag-ibig ay natakpan ng kasamaan at kahalayan. Ang puso ng tao ay nabaling sa kasamaan at hinahanap ang kaniyang kasiyahan sa pita ng laman. Ngunit ang Diyos ay nagkaloob ng liwanag sa pamamagitan ng kanyang salita. Tulad ng sikat ng araw, pinapawi ng liwanag, kadiliman, at pinagkalooban tayo ng landas na dapat lakaran. Kaibigan, si Jesus ang liwanag. Siya ang magbibigay sa atin ng pusong dalisay, wagas na pag-ibig sa kapwa. Subalit kinakailangan nating isuko at ipasakop ang ating sarili sa Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo ang kanyang salita na maging gabay ng iyong buhay. Narito siya, kumakatok sa pintuan ng iyong puso ngayon at naghihintay na siya ay iyong papasukin. Tayo po ay manalangin. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Ikaw ang nagpakita, ikaw ang nagpadama ng wagas at tapat na pag-ibig. Sukdo lang ipagkaloob mo ang iyong katawan, ang iyong buhay, ang iyong sarili. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay, makapangyarihan at dakila. At sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang bawat mga kaibigan at kapatid na nakikinig ng iyong salita. Sa anumang kanilang kalagayan at pangangailangan, idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na sila ay iyong pagpalain. Sa mga nagmamahalan, sa loob ng tahanan, ang buhay ng mag-asawa na hindi nagkakaunawaan, dakilang Diyos, ipakita mo ang tunay na pag-ibig na maging halimbawa sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo rin sila, Panginoong Diyos, upang magkaroon ng matatag na pagmamahalan at pag-iibigan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang manguna. Ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang gumabay sa buhay ng bawat isa na iyong mga anak. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito'y gagawin mo, tutugunin sang-ayon sa kalooban mo. Hinihiling po namin ang lahat sa iyong banal na pangalan. Amen.
Kahapon ay lumisan at ngayon nagbabalik, ngunit di maunawaan dinaranas kong sakit. Kahit na anong dalangin na ako'y tulungan mo, may hiling itong damdamin na ako turuan mo. Dahil kaya ako'y sinasaktan mo lang, dahil kaya ako'y iniwan ka ng kahit